Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոնը ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:26. Թվականից մարտի 7-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, Էսվանդ ամսի 17-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում 5-7 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը սկզբում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդեի լուրեր, 19:14 ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ, որն էլ կնմիջվի ռադիո գովազդով, գեղարվեստական հաղորդումն է և գազայի մասին խոսող հաղորդումը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այժմին ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսությունն է, իրանական նորաթերթում կարդում ենք, Իրան նորաթերթը գրել է եվրոպական մայրցամաքի սար արձագանքը Ամերիկային Իրանից նավթ գնելու վերաբերյալ, չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին Եվրոպան շարունակում է գնել իրանական նավթը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրոմիության անդամ Բուլղարիան 2023 թվականին Իրանից ներմուծել է 1058 տոննա նավթ և կամ նավթամթերք։ Եվրոմիության դիտորդ անդամ Վրաստանը 2023 թվականին Իրանից ներկրել է 4438 տոննա նավթ կամ նավթամթերք։ Իրանի նավթի արտահանումը 2023 թվականին հասել է օրական 1.3 միլիոն բարելի, 50% աճով։ Չինաստանի պահանջարկը նաև խրախուսել է Իրանին ավելացնել արտադրությունը։ 2023 թվականին Իրանը նավթի արտահանման ռեկորդային աճ է գրանցել ՕՊԵԿ-ում։ Իսկ Էթելաատ օրաթերթը գրել է, Ջորջ Գալովեյը ասել է, Իսրայելի հանցագործությունները նույնն են, ինչ նացիստական Գերմանիայինը։ Պաղեստինամետ հայտնի քաղաքական գործիչ Ջորջ Գալովեյը, ով այս շաբաթ ընտրել է բրիտանական խորհրդարանում, հաղթելով Ռոչդեյլի արտահերտ ընտրություններում սիոնիստական ռեժիմը համեմատել է նացիստական Գերմանիայի հետ և ասել, որ այդ ռեժիմը ցեղասպանություն է իրականացրել։ Գալովեյն ասել է, որ Իսրայելը նացիստ է և հոլոկոստ է իրականացրել Գազայում։ Կրկին Էթելաատ օրաթերթում կարդում ենք, ֆինանսական կոռուպցիա և աղքատություն, թուրք ժողովրդի թիվ 1 մտահոգությունը։ Նոր հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի քաղաքացիներին մտահոգում է աղքատությունը, սոցիալական անապահովությունը, հանցագործությունը, գործազրկությունը և կոռուպցիան։ Այսպիսի հարցումը ցույց է տալիս, որ թուրքերի 73%-ը կարծում է, որ այս երկիրը սխալ ուղղությամբ է ընթանում և վատ է որակել այս երկրի տնտեսական վիճակը։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը գրել է, մեջբերում անելով սիոնիստ գեներալին, այսքան իսրայելցի զինվորների սպանությունը աննախադեպ հայտարարություն է։ Սիոնիս գեներալ Իսահակ Բրիքը Իսրայելական բանակի բարձրաստիճան հրամանատարների զանգվածային հրաժարականի լուրը հրապարակումից 1 օր անց քննադատել է Գազայում այս ռեժիմի զինվորների ծանր կորուստները եւ ասել. Այսքան իսրայելցի զինվորների սպանությունը աննախադեպ հայտարարություն է։ Դիմադրության առաջնորդ Սեյեդ Հասան Նասրուլլահն Գազայի պատերազմի մասին իր վերջին ելույթներից մեկում ասել է, որ սիունիստները թաքցնում են մարտադաշտերում իրենց զոհերի իրական թիվը եւ որ նրանց զոհերը շատ ավելին են, քան պաշտոնական վիճակագրությունը։ Ավելի ուշ նույն թեման հաստատել է այլ փորձագետներ։ Իսկ շարժ օրաթերթում կարդում ենք. Երկաթի պակասը երկարատև կորոնավիրուսով վարակվելու գործոն է։ Քեմբրիջի համալսարանի նոր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երկաթի անբավարարությունը կարող է առաջացնել բորբոքում եւ անեմիա եւ դադարեցնել առողջ բջիջների արտադրությունը COVID-19-ով հիվանդների մոտ։ Անդրադառնանք հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ Թերթ.am-ում կարդում ենք. Ռուսաստանի Դաշնության օգնության կարիքը չկա։ Իզորու ենք զվարտնոցում միայնակ իրականացնել սահմանապահ ծառայություն, ասել է Միզոյանը, ռուսական կողմը տեղեկացվել է զվարտնոց օդանավակայանից սահմանների դուրսբերման հայկական նախաձեռնության մասին։ Այս մասին այսօր Հայաստանի եւ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, իսկ կրկին թերթ.am-ում կարդում են Կովկասում անվտանգությունը պետք է պահպանեն տարածաշրջանի երկրները, սրան հակասող ցանկացած մոտեցում միանգամայն անընդունելի, ասել է Իրանի պաշտպանության նախարարը Պապիկյանին։
Տեհրանը խոսում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս պահի լուրերն է համառոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության դրամաբանությունը իմպերիալիզմի ճակատին դիմակայելն է։ Իրանի պաշտպանության նախարարն ասել է, Իրանը կարևորում է երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Սուրեն Պապիկյանն Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետի հետ քննարկել է տարածաշրջանային իրադրությունը։ Իսրայելը կանխում է Իրանի կողմից ուղարկված հումանիտար օգնության մուտքը Գազա։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունն ընդգծել Ես սիունիստական ռեժիմի նկատմամբ միջազգային ճնշում գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Բաքուն չի ընդունում Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տարածքների օկուպացիայի փաստը, ասել է փոխվարչապետի Գրասենյակից։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերաշնոր առաջնորդը Իրանի իսլամական հանրապետության կրոնական մտավոր ու մարդկային տրամաբանությունը համարել է իմպերիալիզմի ճակատին դիմակայելը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին 5-7 օրը առաջնորդության բանի մասների խորհրդի ղեկավարի և անդամների հետ հանդիպման ժամանակ բացատրելով բռնակալների դեմ Իրանի իսլամական հանրապետության դիմադրության ու դիմակայության տրամաբանությունն ասել է. Մինչև իսլամական հանրապետության հիմնադրումը աշխարհում գոյություն ունեցող միակ ճակատը արևմտյան լիբերալ դեմոկրատիայից կախված ժողովրդավարության ճակատն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ձևավորվեց նոր ճակատ իսլամական ժողովրդավարության հիման վրա, որը բնականաբար հակադրվում էր արևմտյան ժողովրդավարության ճակատին։ Նա Իրանում իսլամական ժողովրդավարության մոդելի ձևավորումն համարեց արևմտյան ժողովրդավարության ճակատի շահերը վտանգելու գործոն և իսլամական համակարգի դեմ այդ ճակատի շարունակական հակամարտությունների ու արճակատումների սկիզբը և հավելեց. Նրանց կողմից վտանգի զգացման և հակադրման պատճառն այն էր, որ արևմտյան ժողովրդավարական համակարգի էության մեջ առկա է ազգերի իրավունքների նկատմամբ ոտնձգություն։ Ագրեսիա եւ ամբարտաբանություն, պատերազմների հրարում եւ անսահման արյունահեղություն, իշխանություն ձեռք բերելու համար, ինչի մասին է վկայում 19-րդ դարում, այսինքն ժողովրդավարության, ազատության եւ մարդու իրավունքների հետ կապված նրանց կարգախոսների եւ հավակնությունների գագաթնակետի շրջանում Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի բազմաթիվ երկրների գաղութացումը։ Իսլամական հեղափոխության գերաշնոր առաջնորդը իսլամական ժողովրդավարության ճակատի ամենակարևոր խնդիրն ու մոտեցումը իր իսլամական բնույթից ելնելով համարել է նման ոտնձգություններին ու բռնաճնշումներին դիմակայելը եւ ի պատասխան այն հարցին, թե ինչու է իսլամական հանրապետությունը դիմակայում իմպերիալիզմի ճակատին, ասել է. Իսլամական Իրանը հենց այնպես չի հակադրվում երկրների, կառավարությունների եւ ազգերի դեմ, այլ նա դեմ է արևմտյան ժողովրդավարության ճակատում առկա բռնաճնշումներին ու ագրեսիային։ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեի նշելով, որ Գազայում տեղ ունեցող ցավալի իրադարձությունները մի երկրամասի սեփականատերերի դեմ, իմպերիալիստական ճակատի բռնաճնշումների ու ագրեսիայի, կանաց ու երեխաների դաժան ու անգութ սպանությունների եվ այդ երկրամասի ժողովրդի ունեցվածքի ու ռեսուրսների ոչնչացման վառ օրինակ են, ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը իրականում դեմ է նման ոչրագործություններին ու հալածանքներին, որոնք չնայած դատապարտված են ցանկացած մարդկային ողջամտության, ընդունված կանոնի, շարիաթի եւ խեղճի կողմից աջակցություն են ստանում Ամերիկայի, Անգլիայի եւ որոշ եվրոպական երկրների կողմից։ Նա ընդգծել է, այս հարցը պետք է հստակ եւ պարզ լինի, որ իմպերիալիստական ճակատը ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ ազատականության անվան տակ է թաքցրել բռնաճնշումը, ագրեսիան եւ սպանությունները։ Ընդգծելով, որ իսլամական հանրապետությունը միշտ պետք է դրոշակագիրն ու առաջամարտիկը լինի իմպերիալիզմին դիմակայելու հարցում, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Իմպերիալիզմի դեմ պայքարի դրոշը պետք է ամեն օր ավելի ու ավելի բարձրացվի եւ երբեք չպետք է թույլ տալ, որ այս դրոշը խլեն իսլամական հանրապետության ձեռքից։ Իսլամական հեղափոխության գերաշնոր առաջնորդը կարևոր պարտականություն է համարել նաեւ նոր սերունդներին իմպերիալիստների դեմ կանգնելու եւ նրանց դիմակայելու Իրանի իսլամական հանրապետության տրամաբանության պարզաբանումը, հավելելով. Բարեբախտաբար, իսլամական հանրապետության կյանքի ավելի քան 4 տասնամյակների ընթացքում այն աշխարհին ցույց է տվել իմպերիալիզմի դեմ պայքարի դեմքը, ճակատն եւ ուղղվածությունը։
Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարարն ասել է, որ Թեհրանի վճռական դիրքորոշումը տարածաշրջանի, այդ թվում Կովկասյան երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումն է։ Չորեքշաբթի օրը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպմանը Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին կարևորել է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատումը, նշելով. Թեհրանն աջակցում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանության իրավունքին եւ դեմ է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությանը։ Նշելով, որ բոլոր հարևանների հետ հարաբերությունների ամրապնդումը Իրանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքներից է, Աշտյանին հավելել է։ Հայաստանը որպես հարևան երկիր առանձնահատուկ նշանակություն ունի Իրանի համար, Հայաստանի անկախացումից ի վեր տարբեր ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունները մշտապես զարգանում են։ Նա նշել է, Իրանը մշտապես աջակցել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման նպատակով ուղիղ բանակցությունին, կայուն խաղաղությանը եւ ուղիղ հաղորդակցությանը, դա համարելով Կովկասյան տարածաշրջանի առաջընթացի եւ զարգացման հիմքը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային անվտանգությանը եւ դրա հաստատման ուղղված մեխանիզմներին, Իրանի իսլամական հանրապետության պաշտպանության նախարարն ասել է. Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության որոնումը հակառակ արդյունք է տալիս, քանի որ տարածաշրջանը վերածվում է գերտերությունների միջև հակամարտության դաշտի, ինչը մարտահրավեր է անվտանգության ու կայունության հաստատման համար։ Հետևաբար չպետք է թույլ տալ, որպեսզի Կովկասյան տարածաշրջանը մրցակցային դաշտի վերածվի, քանի որ այս դեպքում վտանգվելու է տարածաշրջանի երկրների կայունությունն ու անվտանգությունը։ Հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անդրադառնալով երկու երկրների միջև հազարամյա բարեկամությանն ասել է. Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ երկու երկրներն ունենան տարածաշրջանում կայունության վերաբերյալ նույն տեսակետը։ Անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել երկկողմ հարաբերությունները սերտացնելու ուղղությամբ, հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացումները և անվտանգությունը։ 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստան և Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմից հետո երկու երկրները Ռուսաստանի միջնորդությամբ ստորագրեցին հրադադարի մասին համաձայնագիր, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի որոշ հատվածներ հանձնվեցին Բաքվին, սակայն չնայած հրադադարի համաձայնագրի ստորագրմանը, երկու երկրների միջև լարվածությունը շարունակում է գոյություն ունենալ և Բաքուն ու Երևանը միմյանց մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետի գեներալ-մայոր Մուհամմադ Բաղերիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմական համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Ավելի վաղ Պապիկյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության ու զինված ուժերի աջակցման նախարար բրիգադի գեներալ դոկտոր Մուհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշտյանի հանդիպում հետ։ Նախարարները մտկեր են փոխանակել միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ, վերահաստատել իրենց դիրքորոշումները Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության ու կայունության հաստատման վերաբերյալ։ Հանդիպման ընթացքում մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։
Իրանի Կարմիր մահիկի կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել է, որ Պաղեստինի ժողովրդի և փախստականների համար Թեհրանի կողմից ուղարկված հումանիտար օգնության միայն 25%-ն է մուտք գործել Գազա։ Իրնայի փոխանցմամբ Փիր Հոսեն Քոլիվանդը հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը խոչընդոտում է հումանիտար օգնության տրամադրմանը, դա օգտագործելով որպես պատժիչ լծակ, նա նշել է։ Միջազգային դատարանի գլխավոր դատախազին ուղղված նամակում Իրանն անդրադարձել է սիոնիստական զավթիչ ռեժիմի անձագործությունների 50 դեպքի և միջազգային օրենքների խախտումներին։ Մինչ այժմ Իրանի նամակը ստորագրել է 86 երկիր։ Քոլիվանդը հայտարարել է Գազայի հատվածում մարդասիրական իրավունքների ոտնահարման և Պաղեստինի բռնազավթման վերաբերյալ միջազգային կոնգրեսի անցկացման մասին, հավելելով, որ համաժողովին կմասնակցի 21 երկրից 40,000 մարդ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին հաջորդած տարիների ընթացքում Իրանը լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերել աշխարհի ազատատեն ժողովուրդներին, հատկապես Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Իսկ հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին Ռամադան ամսվա վերջին ուրբաթ օրն անվանել է «Ղոցի համաշխարհային օր», բազմիցս ընդգծելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների անհապաղ դադրեցման անհրաժեշտությունը։ Իրանը մշտապես հայտարարել է, որ Պաղեստինը պետք է կառավարվի էթնիկ բոլոր խմբերին պատկանող պաղեստինցիների կողմից և օտար ուժերը չպետք է միջամտեն այդ երկրի ներքին գործերին։
Գազայում շարունակվող պատերազմի և իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության ֆոնին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունն արդարադատության միջազգային դատարանից պահանջել է ռեժիմի դեմ ավելի կոշտ քայլեր ձեռնարկել։ Ալ Ջազիրայի հաղորդման պահանջելով քայլեր ձեռնարկել Գազայի հատվածում սովը կանխելու ուղղությամբ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը հայտարարել է. Գազայում գտնվող 2,300,000 պաղեստինցիներ անվտանգությունն առողջությունն ապահովելու համար ավելի շատ միջոցների կարիք ունեն։ Ավելի վաղ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը արդարադատության դատարան հայց էր ներկայացրել Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մասին կոնվենցիան խախտելու պատճառով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի պաշտոնական խոսնակ Վինսենտ Մագուինյանը ընդգծել է արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Գազայում ցեղասպանության կանխման ուղղությամբ ավելի շատ քայլեր անելու անհրաժեշտությունը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացրած հայցի հիման վրա փետրվարի 25-ին կայացած վճռով դատարանը սիոնիստական ռեժիմից պահանջել է միջոցներ ձեռնարկել Գազայում ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Վերջին 5 ամիսների ընթացքում Գազայում ընթացող պատերազմի հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 30,700 վիրավորվել, ավելի քան 72,000 մարդ։ Միջազգային հանրությունը պահանջում է հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում, սակայն սիոնիստական ռեժիմն ու Միացյալ Նահանգները դեմ են հրադադարի հաստատմանը։
Ադրբեջանի այդ սահմանազատման հանձնաժողովը գլխավորող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ազատության հայտնում են Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդունել, որ օկուպացված է պահում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքները, ըստ էության հաստատելով, որ Բաքուն 4 գյուղ պահանջում է առանց զորքերը հայկական տարածքից հետ քաշելու մտադրության։ 4 դիրքապահի կյանք խլած ներքին հանդի դեպքերից հետո թեման բարձրացած վարչապետ Փաշինյանը չէր հստակեցրել, արդյոք 4 գյուղերի վերադարձ պահանջող Ադրբեջանը հրաժարվում է հետ քաշել 31 հայկական գյուղերից։ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է հետևյալ տեղանունները. Բաղան Նիսայրում, Աղաշը, Ոսկեպար, Խեյրիմլի, Կզել, Հաջլի միաժամանակ հրաժարվելով ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքներ, հաղորդում են փոխվարչապետի գրասենյակից։ Ադրբեջանի պահանջած այս տարածքները Տավուշի մարզում են հիմնականում անբնակ, ներքին Ոսկեպարի մոտով, որին անցնում է դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը։
Եվրամիության գլխավոր խոսնակ Փիտեր Ստանոն հայտարարել է, որ միությունը ռազմական դաշինք չէ, հավելելով. Մենք Հայաստանի հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու ծրագրեր չունենք։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արտեին Ալահվերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը Թեհրանում. Պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել և զրուցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարար բրիգադի գեներալ Մոհամադ Ռեզա Արսյանի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Թեհրանի ու Երևանի միջև պաշտպանական համագործակցության ներկայիս ընթացքը և փոխադարձ հարաբերությունների ընդլայնման հեռանկարը։ Իրանի և Հայաստանի բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանային խնդիրները։ Հանդիպման ընթացքում Իրանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարները մտկեր են փոխանակել նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ, ընդգծելով իրենց դիրքորոշումները հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ երկու կողմերը կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի շուրջ։ Կասկածից վեր է, որ Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաների ամենամյա կանոնավոր և ծրագրված այցերը ցույց են տալիս պաշտոնական Թեհրանի ու Երևանի ղեկավարների ուշադրությունն և քաղաքական կամքը, հնարավորինս ընդլայնելու երկկողմ հարաբերությունները։ Հատկապես, որ երկու հարևան երկրների պաշտոնյաների հանդիպումներում երկկողմ պայմանավորվածություններին հետամոտ լինելը համարվում է բանակցությունների յուրաքանչյուր փուլի գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնական այցը Թեհրան իրականացվել է այն պայմաններում, երբ անցած ամիս Թեհրանում կայացավ Իրանի և Հայաստանի միջկառավարական համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ նիստը։ Թեհրանի ու Երևանի տնտեսական հանձնաժողովի 18-րդ հանդիպման ժամանակ ընդգծվեց երկու երկրի հարաբերությունների խորացումն ու ընդլայնումը, կարևորելով փոխգործակցության մակարդակը 3 միլիարդ դոլարի հասնելու անհրաժեշտությունը։ Չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Թեհրանի ու Երևանի իշխանությունները ստորագրելով համագործակցության կարևոր փաստաթղթեր կարողացել են բարձրացնել փոխհարաբերությունների մակարդակը երկու սովորական հարևան երկրներից վերածվելով շատ կարևոր ու ռազմավարական գործընկերների տնտեսական ու առևտրային հարաբերություններում։ Այդ իսկ պատճառով Թեհրանի ու Երևանի պաշտոնյաների բազմաթիվ այցելությունները կարևոր են երկու երկրի համար։ Երկկողմ համագործակցությունից բացի Հայաստանի իշխանությունները վերջին 3 տարիների ընթացքում մշտապես փորձել են նշանակալից քայլեր ձեռնարկել տարածաշրջանային համագործակցության ասպարեզում։ Օրինակ, անցած հոկտեմբերին Թեհրանում կարևոր և ռազմավարական 3+3 հանդիպման նախորեին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Երևանում Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել էր Իրանի հետ իր երկրի հարաբերությունների ընդլայնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել էր, որ Հայաստանը հատկապես կարևորում է հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկաթուղային ենթակառուցվածքների ինտեգրման գործընթացը։ Այնուհետև հոկտեմբերին Թեհրանում կայացած տարածաշրջանային հանդիպման ժամանակ Հայաստանի կառավարության պաշտոնյաների հայտարարությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի դեմ պատերազմելու ցանկություն չունեն և ձգտում են համագործակցության հարևան երկրների հետ, հատկապես տնտեսության, առևտրի, տրանսպորտի և տարածման բնագավառներում։ Հարկ է նշել, որ Իրանի և Հայաստանի միջև համագործակցության կարևորագույն ասպեկտներից է հյուսիս, հարավ, միջազգային և ռազմավարական միջանցքին մասնակցությունը։ Իդեպ Հայաստանը համաձայնվում է բոլոր միջանցքների բացմանը, բայց բոլոր այդ միջանցքները պետք է կառավարվեն տվյալ երկրի կողմից։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք գեղարվեստական հաղորդում, կար ռադիո գովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք հաղորդում, որի խորագիրն է Գազան լրագրողների սպանդանոց։ Մնացեք ինձ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Կորացի այդնի երգիչ Կիմիջայը հրապարակել է Իրան կատարած այցից լուսանկար, որում նա մասնակցում է Ղուրանի թեմայով հեռուստա ծրագրին։ Կիմիջայը մի քանի տարի առաջ իսլամ է ընդունել և փոխել անունը, հիմա նրա անունը Դավուդ Քիմ է։ Նա Թեհրանում մասնակցել է Ղուրանի թեմայով մոխվել հաղորդաշարի հերթական ծրագրի նկարահանմանը։ Լուսանկարինքից երգիչը գրել է «Ես նրա հետ», Համեդ Շաքրանջադ միջազգային հայտնի ասմունքով կհայտնվեմ Ռամադանին նվիրված ծրագրում, չեմ համբերում, սպասեք զանգի։ Իրանում Քիմիջայն այցելել է Թեհրանի Սադաբադ պալատ, Թաջրի շուկա և Աշխարհի շիաների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ռեզայի եղբայր Իմամզադե Սալեհի սրբավայ երգիչն իսլամ է ընդունել Հարավային Կորեայի մայրաքաղաքի իսլամական կենտրոնում և այդ մասին պատմող տեսահոլովակն ունեցել է ավելի քան 2.5 միլիոն դիտում։
Ավետիս լարային քարյակը, որը մի քանի տարի գործունեություն է ծավալում ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում, մարտի 12-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հանդես կգա համերգով։ Ավետիս, բարի լուր, անվանումն ընտրել են խմբի երաժիշները։ Խմբի անդամների նպատակն է ձևավորել համաշխարհային բարձր չափանիշներին համապատասխանող լարային քարյակ, որը լավագույնս կներկայացնի վերոնշյալ ժանրի համար գրված բազմաթիվ ստեղծագործություններ, որոնք ներկայումս շատ քիչ են հնչում հայաստանյան բեմահարթակներում։ Քարյակում ընդգրկված երաժիշներից 3-ը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի առաջատար երաժիշներ են՝ Կարմեն Թոսունյանը, Հաֆն նվագախմբի կոնցերտմայստերն է, Հայկ Տեր Հովանիսյանը, Հաֆն Ալդերի խմբի կոնցերտմայստերը, Միքայել Նավասարդյանը, Թավ Ջութակների խմբի երաժիշտ, Թավ Ջութակահարուհի Անուշ Նիկողոսյանի հարուստ կենսագրությունն ու բեղուն համերգային գործունեությունը նպաստում են լարային քարյակի ակտիվ մասնակցությանը միջազգային փառատոններին և ելույթներին հեղինակավոր երաժշտական հարթակներում։ Նախորդ տարվա ընթացքում համերգային ծրագրերով ներկայանալով ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում, քարյակն արժանացել է անվանի երաժիշների և երաժշտակննադատների բարձր գնահատանքին, ստանալով նոր համագործակցության հրավերներ։ Մայիսին Ավետիս Լարային Քարիակը կմասնակցի Իտալիայի Մանտովա քաղաքի ամենամյա Տրամա Սոնորե հեղինակավոր փառատոնին, ներկայացնելով նաև Էդվարդ Միրզոյանի Լարային Քարիակը։ Քարիակը մեծ ուշադրություն է հատկացնում նաև կրթական ծրագրերին, ընդգրկելով հանդիսատեսի թվում դպրոցականներին։ Մարտի վերջին նախատեսվում է այդպիսի ծրագրերից մեկն իրականացնել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Քարիակը գործունեություն է ծավալում նաև Հայաստանի մարզերում, կարևորելով մարզային ծրագրերի նշանակությունը, մարզերում մշակութային գործընկերության զարգացումը։ Ապրիլի 24-ին Էջմիածնի Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում Քարիակը հանդես կգա հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված համերգով։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղղությունն ենք անցնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Դարագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Գյումրիում ներկայացվել է պարսկական քնարերգության մեծագույն վարպետներից մեկի Հաֆեզի ժողովածուն։ Մարտի 2-ին Գյումրու Բերլին Արտ հոթելում հանրությանն է ներկայացվել պարսկական քնարերգության մեծագույն վարպետներից մեկի Հաֆեզի ընդգրկուն ժողովածուն, որն իր տեսակի մեջ առաջինն է Հայաստանում։ Օրվա առիթով կազմակերպված միջոցառմանը ներկա են գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին, Գյումրիի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Լուսինե Սանոյանը, Գյումրիում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պատվո հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը, գրական ու մշակութային ոլորտի ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Գրքում տեղ գտած շուրջ 300 գազելներից շատերը և քարյակները հայերեն թարգմանվել են առաջին անգամ, գրքի թարգմանիչը Ժորժ Աբրահամյանն է։ Ըստ հաֆեզագետների, պարսից պոեզիայի 1200 տարվա պատմության ընթացքում չի եղել այնպիսի բանաստեղծ, ինչպիսին Հաֆեզն է, որի գրիչը իմաստային առումով այդքան բազմազան լինի։ Նա այսօր էլ շարունակում է մնալ ամենանթերցվող և արդիական հեղինակներից մեկը ողջ արևելքում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ընդդրությանն ենք անցնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Հարգելի ուսանողներ, Հայաստանի նկարիչների միության Գառնանային սալոն 2024 ցուցահանդեսում ներկայացված են վաստակաշատ և երիտասարդ նկարիչների վառ և գունեղ կտավներ, խորհրդավոր քանդակներ և արվեստի այլ հետաքրքիր նմուշներ, որոնք ստիպում են ժպտալ, զարմանալ, հիանալ և խորհել աշխարհի շուրջ։ Ավանդական դարձած ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ Գառնան առաջին օրը մարտի 1-ին։ Նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով ցուցադրությունում ներառվել են միայն միության անդամների ստեղծագործությունները, ընդգրկված է 150-ից ավելի աշխատանք։ Ամեն հեղինակ մի գործ է ցուցադրում, ներկայացված են գեղանկարներ, քանդակներ, գրաֆիկական գործեր, դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, հայտնեց Սաֆարյանը։ Ստեղծագործությունները չունեն հատուկ թեմատիկա, յուրաքանչյուր նկարիչ ներկայացրել է այն գործը, որը ցանկացել է։ Արվեստի բազմաժանր գործերը տեղ են գտել միության Արա Սարգսյանի և Մարտիրոս Սարյանի անվան ցուցասրահներում։ Շրջելով փաստում ենք, որ քիչ չեն նաև կին ստեղծագործողների աշխատանքները։ Սուրեն Սաֆարյանը կատակով նշում է, գուցե դա պայմանավորված է գարնանամուտով։ Երիտասարդ նկարչուհի Մանե Մակյանը ավարտելով Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիան որպես լավագույն դիպլոմային աշխատանքի հեղինակ դարձել է միության անդամ։ Նա ցուցադրել է վերականգնման արվեստանոց ստեղծագործությունը, որն իր աշխատանքի մի մասն է միայն։ Աշխատանքն ասես պահարանի մեջ լինի, քանի որ ինձ դուր է գալիս նոր կոնստրուկցիաներ մտածելը, նշում է նկարչուհին, որին ոգեշնչում են մարդկանց հետ զրույցները, հետաքրքիր թեմաները, միայն նկարում է այն, ինչն իրեն հուզում է, լավ եղանակը, լավ տրամադրությունը։ Միամիտ արտասանված բառերը Մակյանի համար կարող են բանալի դառնալ, որի շուրջ նա ստեղծագործելու է։ Գեղանկարիչ Դավիթ Դավթյանի համար նշանակություն չունի իր կտավները կցուցադրվեն գարնանային սալոնում, թե այլ ցուցահանդեսում։ Նկարիչը կարևորում է բարձրակարգ ցուցահանդեսների կազմակերպումը, որտեղ հնարավոր է տեսնել գործընկերների աշխատանքները, որոշ դիտարկումներ անել, համեմատել ցուցահանդեսներ, որոնք կարող են արժե համակարգ ձևավորել կամ փոխել։ Գարնանային սալոն 2024 ընդգրկուն ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 6-ը։ Առաջիկա ամիսներին միությունում տարբեր ցուցահանդեսներ եւ միջոցառումներ են սպասվում։ Նախատեսվում են նաեւ վարպետության դասեր, իսկ ամռանն անցկացվելու է միջազգային պլեներ, որին մասնակցելու են նկարիչներ աշխարհի տարբեր երկրներից։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Արլավերդյանին և ձեզ թանգագին բարեկամներ հրավիրում ենք շարունակել ընկերակցել մեզ։
Տերյան մշակութային կենտրոնի My Way նախագիծն արժանացել է մշակութային բազմազանության միջազգային հիմնադրամի IFCD դրամաշնորհին։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից, նշելով, որ փետրվարի 27-ից մարտի 1-ը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում անցկացվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային բազմազանության ինքնաարտահայտման ձևերի կոնվենցիայի կիրարկման միջկառավարական կոմիտեի 17-րդ նիստը, որին որպես վերոնշյալ կոնվենցիայի հայաստանյան համակարգող մասնակցում էր Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սվետլանա Սահակյանը։ Նիստի օրակարգում էր նաև մշակութային բազմազանության միջազգային հիմնադրամ IFCD ներկայացված հայտերի հաստատումը։ 2023-24 թվականներին Հայաստանը ներկայացրել էր երկու հայտ, որոնցից մեկը վերաբերում էր թատերահամերգային կազմակերպությունների միասնական տոմսային տնտեսության ստեղծմանը Հովհաննես Թումանյանի անվան ազգային տիկնիկային թատրոն, իսկ երկրորդը հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց արհեստագործական արտադրության հմտությունների զարգացմանը Տերյան մշակութային կենտրոն։ Յուրաքանչյուր տարի հիմնադրամին հայտեր են ներկայացնում շուրջ 80 երկրի հասարակական և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ։ Հայտերը ներկայացվում են առցանց անմիջականորեն մշակութային բազմազանության միջազգային հիմնադրամին և փորձագիտական ուսումնասիրության են ենթարկվում անկախ փորձագետների կողմից։ Հայաստանի ներկայացրած հայտերը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետների կողմից վերադարձվել էր լրամշակման։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից հայտատու կառույցներին տրվել էր ուղղորդված մեթոդական խորհրդատվություն հայտերի լրամշակման վերաբերյալ, արդյունքում Տերյան մշակութային կենտրոնի My Way լրամշակված նախագիծը ի թիվս 12 երկրների հայտերի ներառվել է վերոնշյալ հիմնադրամի 2024 թվականի դրամաշնորհային ծրագրերում։ Նախագիծը միծված է ոչ միայն հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց արհեստագործական արտադրության հմտությունների, խեցեգործություն, հագուստի, տպագրություն, տեքստիլ, արհեստներ, զարգացմանը, այլև հասարակության մեջ այդ խմբերի ներդաշնակ համակեցության և մրցանակության ապահովմանը։ Նախագծի շրջանակում կստեղծվի միջազգային առցանց շուկա, մուտք գործելու մասնագիտական վեբ կայք, նախատեսված հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց և արտադրության մեջ ներգրավված հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից ստեղծված մշակութային բարիքների առաջ մղմանը, նախագծի տևողությունը 17 ամիս է։
Հանգագին բարեկամներ, այս և մեր բոլոր մյուս ծրագրերը կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Գազան լրագրողների սպանդանոց։
Լրագրողները, որպես քաղաքացիական անձինք, մարդասիրական միջազգային օրենքների համաձայն ունեն իրավունքներ։ Նպատակաուղված հարցակումները և լրագրողներին կոտորածի ենթարկելը համարվում են պատերազմական հանցագործություն, և սիոնիստական ռեժիմը իրականացրել է այս ոչռագործությունը։ Մակի կայքեջի փոխանցման հոկտեմբերի 7-ից մինչև մարտի 6-ը Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը մեկնարկելուց ի վեր Գազայում սպանվել են 130 լրագրողներ և զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնատարներ, և կան մեծ թվով վիրավորներ։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների անկախ փորձագետները զգուշացրել են, որ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ռազմական գործողությունները այս պատերազմը լրագրողների համար վերածել են ամենամահաբեր ու վտանգավոր պատերազմի։ Այս փորձագետները խոր մտահոգություն հայտնելով շեշտել են, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իմասնավորի Գազայում զոհված լրագրողների ու զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատակիցների ցնցող թվերի մասին։ Նրանք ասել են, «Մենք մտահոգված ենք մեծ թվով լրագրողների ու լրատվամիջոցների աշխատակիցների սպանության, վիրավորվելու և կալանավորման հարցով, որը վերջին ամիսներին Իսրայելի կողմից միջազգային իրավունքի բացահայտ խախտմամբ իրականացել է օկուպացված Պաղեստինի տարածքներում, հատկապես Գազայում։
Նրանք անդրադառնալով զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնյաների դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների մտահոգիչ զեկույցներին ասել են, որ այս հարձակումները իրականանում են այն պայմաններում, երբ լրագրողներին կարելի է ճանաչել իրենց սաղավարտով, հատուկ բաճկոնով և այլ միջոցներով, որոնց վրա նշված է «Պրես», այսինքն լրագրող բառը, և նրանց դեմ շարունակական հարձակումները բացահայտում են իսրայելցի զինվորականների միտումնավոր ռազմավարությունը, նրանց ձայնը լրացնելու և նրանց սպանելու առումով։
Հիշյալ փորձագետները, հարգելով Գազայում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների խիզախությունն ու դիմադրությունը, հիշատակել են, Գազայի լրագրողները հենց աշխատանքը իրականացնելու համար մեծ գին են վճարել, որը աննախընթաց է։ Նրանք իրենց առաքելությունը իրականացնելու համար ամեն օր իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, և սա այն դեպքում, երբ նրանք դիմանում են վերջին ժամանակաշրջանի ամենադաժան հարձակումներից մեկին իրենց ընտանեկան պարագաների ու ընկերների կորստի հետ մեկտեղ։ Անցյալ 133 օրերի ընթացքում զոհված լրագրողների թիվը ավելի քան 130 է։
Գազայում Պաղեստինի կառավարության զանգվածային լրատվամիջոցների գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն Գազայի կենտրոնական հատվածներում տարագրյալների Նասիրատ գաղտակայանում ռադիո Ղուրան ձայնի տնորեն Սեդ Աբու Զայեդը, ում բնակարանը ռմբակոծվել էր սիոնիստական բանակի կողմից, և Քաննան լրատվամիջոցի լրագրող Յասեր Մահմուդուհը, ով աշխատում էր Գազայի հարավում Խան Յունես քաղաքում գտնվող Նասեր հիվանդանոցում, սիոնիստ դիպուկահարների գնդակների թիրախ դառնալով զոհվել են։
Այդ հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Իսրայելը Պաղեստինի ձայնը լրացնելու, իրականությունները քողարկելու և տարածաշրջանի ու միջազգային հասարակական կարծիքին լուրերի ու տեղեկությունների հասանելիությունը խափանելու նպատակով Գազայում միտումնավոր ձևով սպանում է լրագրողներին։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը լրագրողներին թիրախավորելու հին անցյալ ունի, որը մնացել է առանց հետազոտության, կամ այն դեպքերը, որոնք հետազոտվել են, երբևէ չեն բացահայտվել։ Այս հարձակումից առաջ լրագրողներին հովանավորող հանձնախումբը բացահայտեց առնվազն 20 գործեր, որոնք առնչվում էին սիոնիստական բանակի կողմից սպանված լրագրողներին, որոնց դեպքում ոչ ոք պատասխանատու չճանաչվեց։
Այս դեպքերից էր Ալ-Ջազիրայի լրագրող Շիրին Աբու Աղելիի նահատակությունը, ով նահատակվեց 2022 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ուժերի հարձակման ժամանակ, նա թիրախ դառնալով զոհվեց այն պահին, երբ հաղորդում էր արևմտյան ափի վրա սիոնիստների ռազմական հարձակումը։ Նրա մահը խիստ հրարհրոց առաջացրեց, որի արդյունքում Պաղեստինի պատմության ամենամեծ ու բազմամարդ թողարկավորությունը կատարվեց։ Իհարկե, Գազայի պատերազմում զոհված լրագրողների թիվը ի համեմատություն այլ մեծ պատերազմների, ինչպես երկրորդ աշխարհամարտը, ուշադրության արժանի թիվ է։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընկերությանն ենք անցնում Գազան լրագրողների սպանդանոցը խորագրով հաղորդումը։
Հարգելիներս, Հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Վաշինգտոնում տեղակայված ազատության միություն Freedom Forum հիմնադրամի զեկույցի համաձայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, որը համարվում էր ամենաարյունալի ժամանակակից պատերազմը և խլեց տասնյակ միլիոնավորների կյանքը, զոհվեցին 69 լրագրողներ։ Այդ միության զեկույցի համաձայն Միացյալ Նահանգների կողմից Վիետնամի օկուպացման ընթացքում, որը տևեց մոտավորապես 20 տարի, զոհվեցին 63 լրագրողներ, իսկ կորեական թերակղզու եռամիա պատերազմի տարիներին 17 լրագրողներ։
Սիրիայի մարդու իրավանց խմբերի խոսքով 2011 թվականին այդ երկրում ներքին պատերազմի առաջին ամսում չի սպանվել որևէ լրագրող։ Սակայն ժամանակի ընթացքում խիստ աճ արձանագրել զանգվածային լրատվամիջոցների պաշտոնյաների զոհերի թիվը։ Զոհերի թիվը շատ բարձր է և 110-ից 156 է զեկուցվում։ Իրաքի դեմ Միացյալ Նահանգների պատերազմը սկսվելով ևս, այն համարվեց մահացու պատերազմ, հատկապես լրագրողների համար։ Լրագրողներին պաշտպանող հանձնախմբի զեկույցի հավաստմամբ 2022 թվականի փետրվարից մինչ օրս 17 լրագրողներ են զոհվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում։
Լրագրողների և քաղաքացիական անձանցը դիտավորյալ թիրախավորումը միջազգային մարդասիրական իրավունքների համաձայն համարվում է պատերազմական հանցագործություն, և լրագրողները պետք է իրավունք ունենան, որ ազատորեն և առանց հակամարտող կողմերի միջամտության ու խոչընդոտների շարունակեն իրենց առաքելությունը և տեղեկատվությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը պատերազմի առաջին շաբաթներին միջազգային լրատվամիջոցներին ուղած իր հաղորդագրության մեջ հայտարարել էր, որ չի կարող երաշխավորել այն լրագրողների անվտանգությունը, որոնք աշխատում են Գազայի հատվածում։ Այս բանակը Գազայի հատվածի անդադար ու աննախընթաց գնդակոծումն ու ռմբակոծման պատճառով, որը խլել է շուրջ 30,000 պաղեստինցիների կյանքը, որոնց մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են եղել, մեղադրվել է պատերազմական օրենքները խախտելու մեջ, և լրագրողների սպանությունը այս գազանային բնազդի ևս մեկ այլ օրինակն է։
Սակայն Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած այս բոլոր ցավալի ու անմարդկային իրադարձությունների առընթեր Պաղեստինի ժողովրդի ապագայի հարցով երիտասարդ սերնդի մոտ հույսի ծիլեր է նկատվում։ Հույսերից մեկը Պարմանուհի լրագրող Լեմա Աբու Ջամուսն է, ով Գազայի կենտրոնից պատերազմական պայմաններում ապրելու մասին փաստագրական զեկույցներ է տեղադրում իր անձնական էջում։ Նա միայն 10 տարեկան է, ով իր մանկական ժպիտներով ու բարեհամբույր հայացքով իր անձնական էջում փաստագրական պատկերներ է ներկայացնում Գազայի ավերակների մասին։ Հատուկ կենտրոնացում ունի իր արտահայտություններում։ Շատ սահուն ու հաճելի է արտահայտվում, և այդ յուրահատկությունները նրան իր դիտորդների համար վերածել է մի հզոր խիզախ ու քաջ Պարմանուհու։ Լեման վայելում է Գազայի ամենաերիտասարդ լրագրողի կոչումը, սակայն նրա համար մեծ են լրագրողական կապույտ գույնի սաղավարտը և բաճկոնը։
Այս Պարմանուհու անունը ակնհայտ է դարձել այն հարյուրավոր լրագրողների ու ակտիվիստների մեջ, որոնք արտացոլում են Գազայի հատվածի դաշտային իրադարձությունները և շատ օգտատերերի ուշադրությանն է արժանացել։ Լեմա Աբու Ջամուսը իր 6 հոգանոց ընտանիքի ամենաերիտասարդ անդամն է։ Նրանք որոշ ժամանակ առաջ ստիպված լքել են Գազայի Ալ-Ռիմալ քաղաքամասում գտնվող իրենց բնակարանը և տեղափոխվել Գազայի հարավում գտնվող Խան Յունոս, իսկ հետո սիոնիստների հարձակումները սաստկանալով ստիպված տեղափոխվել են Ռաֆահ քաղաքը։ Լեման իր ամենավերջին տեսահոլովակներից մեկում ասում է. «Ես ձեզ համար մի պատգամ ունեմ. Ցանկանում եմ ասել, որ նրանք, այսինքն սիոնիստները, մեզ ասել են, որ Ռաֆահ քաղաքում այս տարածքները ապահով են, սակայն իմ թիկունքում գտնվող բնակարանը ռմբակոծելով այն դարձրել են ավերակ։ Այս ռմբակոծության հետևանքով տասնյակ քաղաքացիներ նահատակվել են, որոնցից շատեր երեխաներ են։ Այնուամենայնիվ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում աշխարհի ազատատենչներին, որոնք բողոքի ցույցեր կազմակերպելով հովանավորել են մեզ և հիշում են Գազայի նահատակ երեխաներին։ Մենք հուսանք պատերազմը կավարտվի և կկարողանանք վերադառնալ մեր բնակարանները»։
Այս խանդավառ Պարմանուհին իր խորհրդանիշն է համարում Գազայի հանրահռչակ լրագրող Վայել Ալ-Դահդուհին։ Լեման հոկտեմբերի 7-ից և պատերազմի սկսվելուց ի վեր կենտրոնացել է Դահդուհի վրա։ Երբ խոսում է նրա մասին, նրան կոչում է հոր եղբայր Աբու Համզե։ Աբու Համզեն Դահդուի ավակ որդու կեղծանունն է, ով իր հոր նման լրագրող էր և երբ փնտրում էր իր մորը և իր ընտանիքի այլ անդամներին, նահատակվեց Գազայի հատվածի հարավում իր գործընկերոջ հետ միասին. Ալ Դահդուհը այն անհատն է, ով վերջին ամիսներին, թեև մեկը մյուսից հետո կորցրել է իր ընտանիքի անդամներին, ամենավատ հոգեվիճակում շարունակել է իր լրատվական առաքելությունը. Եվ այդ յուրահատկությունները պատճառ դարձան, որ աշխարում շատ օգտատերեր, նաև Գազայում շատ լրագրողներ խոնարհվեն նրա համբերատարության ու դիմակայության առաջ։
Գազայի ամենափոքրիկ լրագրողը սոցցանցերում կապի մեջ է այլ լրագրողների ու ինֆլուենսերների հետ և քայլ առ քայլ նրանց հետ քննարկում է Գազայի պատերազմի իրադարձությունները։ Այս տասնամյա պարմանուհու Գազայի իրադարձությունների լուսաբանմանը լայնածավալ մասնակցություն բերելու և խոշոր օրաթերթերում ու հեռուստաալիքներում նրա գործունեությունն արտացոլվելու բերումով այս պարմանուհին հանրահայտ դեմք է դարձել ոչ միայն Պաղեստինի փողոցներում, այլև միջազգային ասպարեզում։ Այս պարմանուհին պատերազմի ստուժած տարածքներում որպես ամենաերիտասարդ լրագրողը գրանցել է օկուպանտ բանակի ոչռագործությունները և ցանկանում է աշխարհին ապացուցել, որ Գազայի բնակիչները ինչպիսի հարձակումների են ենթարկվում և մահը ինչպես է հետապնդում նրանց տներում, հիվանդանոցներում, դպրոցներում ու փողոցներում։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Գազան լրագրողների սպանդանոց թեմայով հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք այս և մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ կայքեջի վրա։ Հասցել է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.